Deplier adatlıq radiosiyim. Yerteğiniz hayırlı olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şun 2017 yılın 3. oktyabr heptanın tişen bauni. Efirde haberler gündülüyüm. Depleşigimizin esası bölümüne başlamadan ozol kadirlikler dinlen. Oların mazmunu bilen sizi men gözel Hudaýberdi bolsam şejärin. Polisiýa Birleşen Ştatlaryň Las Vegas şäherinde bolan ok atışynda 50-den gowrak adamyň wepat bolanlygyny we 100-den gowrak adamyň yaralananlygyny aýdýar. Ok atışyga amalaşmakda guman edilýän adamyň awtomat tüpeňini ulanyp, mehmanhananyň 32-nji gatından adamlary ok atylanlygy we gytky wagtyň içinde polisiýa tarapyndan atylyp öldürilenligi polisiýanyň metbuat wekili Joe Lombardo tarapyndan 2-nji oktýabrda habar berildi. Las Vegasyň polisiýasy 1-nji oktýabrda akşam saat festivalynda Çıkan bu hadisada iş başında bolmadık bir neçe polisiýa işgärinin wepat bolandygyny habar berdi. Birleşen Ştatlaryň häkimetleri hüjümçiniň ýeki bolandygyny hasap edýärler. Lombardo polisiýanyň hüjümçi bolmakda guman edilýän adamyň ýanynda bolan Marilu Denli atly aziýaly jenany gözleýändigini hem habar berdi. Polisiýa hüjümçi bolmakda guman edilýän adamyň adyny Stephen Paddock diýip agzady. Häkimetler Las Vegasyň käbir bölüklerini we köçelerini ýapdylar. McCarran halkara aeroportuna bar Кәвір ұчарлар үйдіне өрілдейм. 2-nji oktýabrda Aşgabatda Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň we Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň arasynda gepleşikler geçirildi. Vladimir Putiniň Aşgabatda resmi saparynyň Gurbanguly Berdimuhammedowyň çaklygy we samalaşdyrylandygy habar berilýär. Gepleşikleriň dowamında döwletara, regional we halkara meseleleriniň maslahat edilip, ileri tutulýan ugurlardan özara bähwitli partnerligi ösdürmek boýunça dokumentleriň uly toplumyna gol çekiljegine garaşylýanlygyny TDH döwlet agentligi Öňünden habar berdi. Vladimir Putiniň sapary Ortiýetiň mobil aragatnaş goýunçy ýer operatory MTS-iň Türkmenistandaky hyzmatlarynyň kesilmeginiň ýa-da gabat geldi. 1994-nji ýyldan beri Türkmenistanda işleýän MTS 29-njy sentýabrda öz hyzmatlarynyň Türkmen Telekom kompaniýasy tarapyndan kesilenligini resmi taýdan ma'lum etdi. Kompaniýa Türkmenistanda 1 million 700 000 müşterisiniň bardygyny aýdýar. Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň Türkmenistana soňky edek 2010-njy ýylyň dekabrynda sapary edenligi habar berilýär. Ortiýetiň we Türkmenistanyň prezidentleri mundan öň 2016-njy ýylyň noýabr aýynda Soçida duşupdy. Kataloniýanyň resmileri regionyň Ispaniýadan öz başdaklygy boýunça geçirilen referendumda gatnaşyjylaryň 90%-nyň oňyn ses berenligini aýtdylar. 1-nji oktýabrda geçirilen referendumyň dastlapky netijeleriniň eglan edilmeginiň ýa-ni Kataloniýanyň prezidenti Carles Puigdemont televiziýada görkezilen çykyşynda Kataloniýanyň raýatlary respublika görnüşli garaşsyzlyga munasypdyr diýdi. Referendum we onuň ýa-ni Ispaniýanyň polisiýasynyň ses berijileriniň saýlaw nokatlaryna barmagynyň öňüne almağa tinanşmağının neticesinde Kataloniyada ve tutuş yurtta dartkınlılık dörödi. Ses verişlik İspanya'nın konstitusyon sudu tarafından gadağan edildi. Kataloniyanın hakimiyetleri ses verişlik ve bağlılıkta adından 844 adama medisina taydan ünsün zerur bolonduğuna itti. Emaniyatçı adama ziyan yetenliği ya da yaralananlığı ne malum galiyar. Polisi adından 33 işgärinin yaralananlığını haber verdi. Birleşen Ştatlaryň Ortiýetdäki täze elçisi Jon Hansman Moskwa bardy. Birleşen Ştatlaryň elçihanasynyň metbuat wekili Mari Olsen Hansmany we onuň aýaly Mai Kaye Hansmany Twitter ulgamynda gutlady. Hansman 3-nji oktýabrda Kremlde geçiriljek dowarada prezident Vladimir Putina öz namhatlaryny ýetirer diýip Ortiýetiň prezidentiniň kömekçisi Yuri Ushakov aýtdy. 57 ýaşly Hansman 2009-njy we 2011-nji ýyllaryň aralygynda Birleşen Ştatlaryň Hitaýdaky we 1993-nji ýyllarda Singapurdaky elçisi bolupdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň Hansmany Ortiýada elçi diýip bellemegi 28-nji sentýabrda Senatda bir agyzdan tasdiklendi. Hansmanyň Birleşen Ştatlaryň Moskwadaky elçihanasyna ýolbaşçy bolmagy Birleşen Ştatlaryň we Ortiýetiň aragatnaşyklarynyň dartkynly wagtyna gabat geldi. Ortiýetiň Ukrainadaky agressiýasy, Syriýadaky hereketleri, Syriýada Birleşen Ştatlaryň aňtaw gullyklarynyň töwerine görä 2016-njy ýylyň prezidentlik saýlawlaryna goşulmagy ýaly meseleler bilen baglylykda gatnaşyklar ýaramadlaşdy. Kırgızstanyň prezidenti Almazbek Atambayew ýurdunyň Özbekistan bilen arasyndaky 1280 kilometrlik serhediniň 85%-ni kesgitlemek barada kanuny gol çekdi. 2-nji oktýabrda gol çekilen kanuna görä iki sany öňkü Sowet ýurdunyň arasyndaky 1170 kilometrden gowrak serhed häzirki wagtda doly kesgitlenen hasaplanylýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri